Costa. Ósimo Giannisse. Fate con questo. Non mi fa!
Batterà. Argentro calca.
Ha segnato molto Squadra. Capito!
Slobodan.
Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. V NHL se už rozehrálo druhé kolo bojů o Stanley Cup a v rámci jednotlivých sérií si také zhodnotíme úvodní fázi playoff. Chybět ale nebude ani ohlédnutí za trenérskými změnami. Nejen o tom, budeme tradičně diskutovat s Matějem Mejdou a Janem Denmarkem. Ahoj kluci.
Hezký večer všem.
Hezký večer vám, borci, i všem posluchačům a divákům, který nás naladili.
A od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Do predikcí druhého kola playoff se pustíme nejprve na východě, kde se už rozehrála série mezi New Yorkem Rangers a Carolinou. Matěj, co podle tebe ukázal ten první zápas a co vlastně od série očekáváš?
Že pro New York Rangers a Carolina Hurricane začalo playoff až teď. To je pro mě jedna věcí, co jsme naprosto čekali před tím prvním kolem, ale myslím, že se to jasně potvrzovalo. Protože to tempo toho zápasu bylo někde úplně jinde, než co jsme viděli v prvním kole, kde se potvrdily ty predikce toho, že Washington Capitals a New York Islanders se do playoff dostali spíš takovou trochu náhodou, nemohoucností ostatních týmů a spíš toho, že prostě na východě letos ta síla ve spodku té tabulky taková nebyla. Pro oba týmy to byla extrémně jednoduchá cesta, až neobvykle. Jo, když vlastně si budeme hodnotit pak to první kolo, tak třeba proti Lonsku, kde bylo velké množství překvapení, tak letos jich bylo naprostý minimum a tyhle ty dvě série byly nejvíc jasný. Naopak ve druhém kole, já nechci říct, že to jako předčasný finále východu, toto asi bych si nedovolil, je tam ještě jeden tým, který je extrémně silný. Ale prostě pro mě tyhle dva týmy plus ten jeden, o kterém ještě budeme mluvit, jsou prostě na východě totálně odskočený od zbytku a bude to, za mě to bude prostě strašně dlouhá série, myslím, že to napověděl první zápas 4-3. Rangers, obdivuhodná powerplay, silná, to je vlastně největší síla Rangers. Jo, jsou ty special týmy, jak penalty killing, tak powerplay a vlastně hned v tom prvním zápase oni, myslím, že měli dvě přesilovky, dali dva góly. A když si vemu Carolinu, tak Carolina vlastně po tu dobu, co jí sledujeme v té síle posledních let, tak jejich největší síla je v oslabení. Má každoročně prostě top oslabení, což v tomhle první zápase se neprojevilo. Dokonce myslím, že Islanders na ně nehrál jako úplně špatně v přesilovce. Takže to je pro mě takovej ten. Ale já čekám prostě extrémně dlouhou sérii. Já si myslím, že to bude do 7 zápasů. Cokoliv video by pro mě bylo překvapení. Myslím, že ty týmy jsou jako extrémně vyrovnaný. Malý otazníky tam jsou, asi největší je prostě, jestli třeba Freddy Anderson, který měl skvělý závěr základní části, velmi dobrou sérii s Islanders, tak jestli proti Rangers nepřijde problém, že jo, nebo i zranění, víme to, že prostě u mě to málo kdy vydrží jako dlouhodobě zdravej, ale vidím tu sérii strašně vyrovnaně, myslím, jak říkám, potvrdil to první zápas, bude to fyzická, pro mě vlastně bylo nejvíc zajímavý sledovat v tom, jestli dokážu hned zapnout. Jo, takže fakt na ten playoff, ten, protože pro mě to prostě v tom prvním kole, já chci říct, že to byla úplná procházka, ale v podstatě byla. Nebyla tam jako absolutně pochyb o tom, že by jeden tým mohl to ztratit. Že měli Rangers za 4 zápasy, že Carolina za 5, taky si nemyslím, že hraje úplně roli, že ten jeden zápas prostě navíc zase tak nic rozdíl nebyl. Jsou odpočetí, jsou v plný síle, jsou zdraví. Já vidím to jako ze série do 7 zápasů.
Se líbilo, jak Matěj tady úplně schoval ten třetí silný tým na východě, když všichni víme, že to je Boston, že jo, to je jasný. Ale chci říct, že je dobře, že jsi zmínil podle mě Freddyho Andersena, protože to je pro mě teda nejsledovanější hráč celé série. Já totiž, abych to uvedl na pravou míru, v celkovém braketu, který se všichni pyšní, že na sociálních sítích, jaký jsou experti, právě protože překvapení bylo málo a tudíž všichni trefili dobře většinu, tak jsem dal, že Carolina z východu půjde až do finále konference, respektive do finále Stanley Cupu a tudíž si za tím názorem budu stát i tady, protože ten vývoj je jako tak, jak jsem trochu očekával a myslím si, že vlastně klíčovou postavu celé té série bude právě Andersen. že z hlediska sil těch kádrů, ať už tam máme prostě neuvěřitelné obranné schopnosti, já nevím, těch Slavina na jedné straně, Fox na druhé straně, tam jako mini duely v těch řadách, které jsou nesmírně jako atraktivní, Panarin, Gensel a tak dál. Že si myslím, že ten brankářská otázka rozhodne v tom smyslu, jestli Andersen bude schopný jako udržet na úzdě tu neuvěřitelnou jednak přesilovku, jak o ní mluvil Matěj, ale i vlastně jako ty jednotlivce v rámci týmu Rangers, který jsou opravdu jako totálně elitní a jsou rozjetý hlavně. To je podstatný, že nejsou to jenom velký jména na papíře, ale fungující jména, velký jména na papíře. A no, to si myslím, že to je pro mě vlastně odpověď na tu otázku, kdo půjde dál, leží na bedrech Freddyho Andersena. A já si myslím, že to zvládne, že podá, kdyby ne, nějaký top, strop, elitní výkon, tak minimálně výkon, který prostě bude stačit tomu, že Hurricanes v dlouhý sérii, ale že postoupí.
Já se přidám k tomu, že to bude vyrovnaná dlouhá série, ale o něco víc věřím Rangers. Mně se hrozně letos líbí, jak je ten tým složený, je vyrovnaný ve všech řadách. A navíc bych řekl, že tam bude bonus v podobě té trpké zkušenosti z loňska. Že letos už prostě do toho jdou naplno, nic nepodcenili v prvním kole. Samozřejmě Carolina bude trošku, nebo je trošku jiný soupeř než New York Islanders, ale letos skutečně se mi líbí ta síla Rangers na všech úrovních. Je tam všechno, je tam rychlost, důraz v předbrankovém prostoru, vyvážené útoky, skvělá přesilovka, technika. Prostě na první pohled já tam nevidím vyslovně slabinu.
A je u Caroline?
Tak samozřejmě Caroline je podobně složená, ale byly momenty třeba, nechci úplně teď jako házet nějakou jako špínu na Brenta Burnse, ale místy třeba je vidět, že třeba nestíhá, nebo je někdy jako takový už ne tak obratný, prostě ve chvíli, kdy prostě v obraně hoří, nebo prostě Caroline se snaží něco zachránit. Takže jsou místa a situace, kdy třeba Brent Burns není úplně jako nejsilnější jako v té pozici při brání. Ale to je jenom jako jeden element. Myslím si, že Rangers jsou přece jenom prostě jako komplexnější celkově. Ale ne o moc.
Mně přijdou právě oba ty týmy jako vlastně kompletní. Jako by téměř bez slabin. S minimem otazníků. Já vlastně u těch typů dneska jako zůstanu u toho, co jsem prostě měl v tom bracketu, který zatím se vyvíjí obstojně, nějaké ty chybičky tam byly, jedna, co mě hodně mrzí, budeme o ní dneska mluvit, ale zkrátka, já jsem taky úplně stejně jak Denny, já myslím, že Karolina až do finále a i když vlastně prohrává 1-0, takže je takový jako trošku nefér, že bych teď to měnil, jak si řeknu, tak Rangers jako to, já si přesně myslím, že to bude 1-1, 2-2, že to už bude fakt prostě dlouhá série, že je to tak, kdyby to možná bylo 2-0, tak viděli jsme už v prvním kole, že z 2-0 se dá taky otočit, takže asi zůstanu u toho, co mám prostě v tom bracketu a přijde mi to, že tohle je jeden, takový, neříkám úplně tu jednou, ale prostě rok Karolajny, ale souhlasím s tím, jak tady nebyl absolutně šok, protože to extrémně vyrovná a z těch 4 sérií prostě vidím dvě velmi, velmi vyrovnaný a dvě téměř jako jasný, kde by mě vlastně šokoval, kdyby skončili jinak, než si typu, že jsou podle mě dost navazdy na to první kolo, kde to bylo.
Takže říkáš Karolajna v sedmi?
Karolajna v sedmi, no. Nebudu to měnit. Měl jsem to tak v tom bracketu a pojďme dál s tím.
Já jenom pro formu, jak jsem říkal, věřím Rangers a v šesti.
Zlatá střední. Jsme zase zpátky.
V prvním kole ale se urodila, takže...
Nakonec za ní došlo, je to tak.
Vyplácí se. Tam mě jenom zaujalo, možná jenom tak jako odbočka, proč vlastně dost často se typuje takhle těch 4-2, protože prakticky vlastně pokaždé v prvním kole NHL někdy od poloviny 80. let byla vždycky minimálně jedna série 2-2 po 4 zápasech a potom to k tomu hrozně sklouzává, že jeden z těch týmů, většinou teda, který vede od začátku, tak potom to už jako zlomí v těch šesti. No. Pojďme dál. Druhou dvojici tvoří Florida a Boston a tady se trošku zastavíme. Panthers si poradili celkem rychle s Tampou Bay v 5 zápasech, no a v sérii Bruins a Maple Leafs došlo už po 4. v řadě k 7. zápasu. Nejprve si tedy můžeme zhodnotit obě série. Honzo, ty jsi vlastně oba typy trefil skoro přesně.
No já myslím, že jsem se nechal zlákat zlatou střední cestou na Floridu Tampu, viď? A hrál jsem jí a nakonec po zápas to nevyšlo, ten druhou sérii, tak to jsem si samozřejmě přihrál polívčičku, hlavně proto, že ten výsledek je až, že se jeden musí prostě zasmát, no. Já se ti omlouvám, ale taková je realita. A prostě předtím trochu jsem to byl začený s nadsázkou, že 4-3 Boston, ale tak dopadlo to, jak to dopadlo. Myslím, že u té sérii s tou Floridou, Florida Tampa, není třeba moc tak do hloubky rozebírat, snad jenom si myslím, že za mě teda šlo o moment playoff, i přesto, že Pastrňák rozhodnul sedmý zápas a byly tam i další momenty, pochopitelně, tak zákrok Sergeje Bobrovského je pro mě zatím jako momentem číslo jedna. To je prostě nesmysl, který jako vejde, to je highlight na několik dalších let.
V tuhle chvíli se ta cesta Tampy definitivně zavřela. To byl ještě moment, kdy to byl druhý zápas za stavu 2-2 na konci druhé třetiny a tam, kdyby Tampa šla do vedení, tak věřím, že ta série byla úplně jiná.
Právě.
Ale ten zákrok to úplně změnil.
Že i timing toho momentu byl vlastně důležitý pro vývoj nejenom zápasu, ale série, což tomu přidává ještě daleko větší význam. A nebudu bez nějakého tady jako čekání dalšího na tu druhou sérii, která teda skončila dneska předevčírem. Já myslím, že za stavu 3-1 už mnoho lidí zlomilo hůl nad Leafs i vzhledem k tomu, co že odezírání jejich hrtů na lavičce a z herního projevu některých jedinců, hvězdných jedinců, teda se dalo odvozovat, že ta schopnost reálně prostě už několika lety potvrzená přepnout do playoff režimu nefunguje. Není to prostě manšaft, který by byl schopný v těch momentech obstát a je to dlouholetý trvající problém. Už nelze mluvit o nahodilý události. Rozhodně ne. Druhá věc je ta, že po návratu do série do stavu 3-3 a vyloženě vlastně i do jisté míry po návratu Williama Nylandera se potvrdilo i to, co se dělo v předchozí ročnících, že zrovna Nylander je byť před několika lety prostě zmiňovaný, že on je ten, kdo má být vyměněn z hlediska toho, aby ten kádr posílili a uvolnili si peníze pod potovým stropem, tak je to přesně naopak. To je líder numero uno, který neskutečně scházel a po jeho návratu se ta série, když ne, jako otočila, tak minimálně srovnala logicky do zápasu číslo 7. A tam já musím říct, že vzhledem k tomu, jak jsem typoval, jsem to nesmírně přál Bruins, ale říkal jsem si, nebudu nic nalhávat, že to Leafs pravděpodobně zlomí. Protože Boston opravdu zápase 5-6 nevypadal dobře. Mluvilo se o tom dokonce i logicky v těch situacích, i veřejně trenér Bruins Montgomery, že prostě potřebuje víc a jmenoval i právě Pastalavistu. A vypadali opravdu špatně, bez šťávy, nikdo asi by v tu chvíli jako netypoval před tím sedmým, že oni jsou ty, kteří jsou favoriti, dopadlo to, jak to dopadlo. A já musím říct, že, a to jméno tady prostě řeknu, protože si myslím, že to je věc, o který je nutný se bavit. Jedna věc je, že vlastně nezvládnete mentálně situace, kdy prostě jde do tuhýho a celá ta sezóna vlastně leží před náma v tom třeba zápas číslo 7. Ten tlak musí být jako velmi výrazný, zvlášť když zrovna od vás se očekává, že ty body přinesete a rozhodnete. To je jedna věc. Druhá věc je, že od prvního momentu nebo od prvního utkání Mitch Marner v mých očích je prostě hráč, který jako nejenom, že se nezvládne tyhle ty situace, ale on vlastně není ani, nevím, jestli schopnej, ochotnej, nedovedu to samozřejmě posoudit, ale přepnout do hokejového módu, který může přinést playoff úspěch. A není to první playoff, který se takhle projevilo. Jsou tam jako do šroubku rozebraný momenty, kdy ten borec to jako naprosto vysvačí tu situaci. Ale úplně, že prostě z hlediska, jako nejenom, že, ne, že mu odejdou nohy, on prostě jako odmítne je použít v tu chvíli. V momentech, kdy prostě celý ročník vašeho týmu leží na miscevách. A musím říct, že Je to neskutečně znova po několikátý jako neuvěřitelně složitá situace pro ten mančaft, protože ten plán se zhroutil, podle mýho názoru. Jako nelze pokračovat v tomhle tom stejným mustru, protože to úspěch nepřinese, nepřináší a podle mě nepřinese. A tohodle hráče bych se snažil z mančaftu co nejrychleji vyměnit. Myslím si, že zrovna je to období loňského léta. Nejsem si přesně jistý, jestli to bylo po sezóně nebo už v průběhu play-off, kdy my tři jsme vlastně hodnotili, co případně dál s Leafs, jaký jsou možnosti, co si myslíme. A tohle byla vlastně to z toho nakonec vyplynulo tehdy, jako mezi řádky, že Mitch Marner podle nás by měl být hráč, který by měl být, řekněme, odejít, vyměněn. A musím říct, že to je, jsou tam i jiný, jakoby být pro mě emoční silnější zklamání, o Winnipegu se samozřejmě bavit budem, ale zklamání playoff je pro mě Mitch Marner, jako hokejista a fakt jako hráč, který za tu gáži a to, co má v tom týmu přinést přesně v těchto chvílích, nejenom, že nepřinese, ale reálně ten tým stahuje brutálním způsobem dolů. A s tím se prostě nedá vyhrát.
Tomáši, byl bys tak přísnej na Mitch Marner jako Danny, nebo ne?
Já rozumím té kritice směrem k Marnerovi, ale možná v celé té debatě mi trochu chybí a hlavně asi i vadí, že se to jako zcvrkává jenom prostě na to, že to je za to může jenom Marner. Protože vlastně celkově můžeme se bavit i o Johnu Tavaresovi, taky to nebyla úplně jeho série. Morgan Riley výrazně za očekávání.
Uznávám to, že Marner je snadný cíl a bylo by nefér i z mý strany tady vyloženě pranířovat jenom jeho. Naprosto souhlasím, ale když se to má vlastně zosobnit někým, tak on je číslo jedna v současné chvíli.
Já si myslím, že se to prosadilo v tom veřejném prostoru i vzhledem právě k těm záběrům se střídačky, kdy tam prostě byly neschody a že to k tomu trošku jako sklouzlo. Ale myslím si, že těch věcí tam bylo víc, ale prostě má...
Morgan Reilly je číslo dva. Jakože... Bez přehánění. No.
Ale zase loni měl perfektní playoff a byl to možná nejlepší hráč Maple Leafs proti Tampě, když si vzpomeneme. Takže přijde mi, že Maple Leafs to mají tak jako ve vlnách, ale dohromady prostě to evidentně nefunguje a teď se to prostě hodilo na Marna, ale myslím si, že těch problémů, těch faktorů tam bylo víc, ale prostě Marner je vidět nejvíc.
A nebo možná ještě, když budu úplně jako z vejšky, řekněme, tak ne zosobňovat to možná Marnerem, ale s takzvaným Shana plánem, nebo jakým způsobem to v zámoří nazývají, že prostě možná to převíst až do tyhle tý roviny, že tahle ta sázka a tahle ten snaha o vystavění vítězního kádru od ofenzivních S zkrátka nefunguje. Prostě to nejde. A ať se snaží různýma zkratkama a cestičkama ten kádr nebo tento jádro oblepit kýmkoliv, tak už několikátý ročník za sebou je z toho průšvih.
No a tam se přiznám, že bych asi začal já. Úplně tady nahoře. Protože já myslím, že vlastně během playoff, kdy jejich trvání v playoff je většinou krátký, tak my prostě o Toronto mluvíme hodně. A když si spustíte naše povídání playoff 2020, 2021, 2022, v podstatě to bylo pořád to samé, jakože se opakujeme a točíme se v kruhu, že prostě ta čtyřka prostě nefunguje. Já si myslím o té série s Columbusem, ta pro mě byla zlomová, kdy prostě jako totálně selhali s mnohem horším týmem. To bylo pro mě jasný, že prostě tohle toto a vlastně to potvrzuje. Pro mě to zase obrovský selhání. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že chyběl Nylander, jako pro mě klíčový hráč, chyběl Matthews. Pak nakonec vlastně totální zase taková extrémní smůla v tom, že Joseph Boll se zranil v poslední desetině sekundy šestého zápasu a do toho sedmího nenastoupil. A i když Samsonov neříkám, že měl špatný zápas, tak si myslím, že prostě měl jeden z těch dvou gólů by Boll chytil, který prostě měl skvělou formu, když se podíváte na ty čísla. No je vlastně paradoxní, že ty série nastoupil ten horší z těch dvou brankářů Toronto. Já si prostě myslím, že Joseph Boll je velká budoucnost toho klubu, že to fakt je velmi talentovaný golman, který ale nebude v budoucnosti méně zraněný. a Samsonov ten skončil, ten už se jako do Toronto nevrátí, to myslím, že je jasný. Ale podle mě je důležitý konečně mluvit o tom vlastně taky ty šedý eminenci v pozadí, protože Brendan Shanahan je v klubu od roku 2014, to znamená, že je to 10 let, on, který vlastně započal celý ten rebuild, angažování Mikea Babcocka a tenhle ten plán, který vlastně začátku skvěle vycházel. Oni ho trefili, jakýkoliv pick trefili z těch vysokých, prostě i když můžeme mít výhrady proti Marnovi, dřív třeba Nylanderovi, to jsem měl já, dneska koukám, prostě v poslední dvě roky mě neuvěřitelně tenhle hráč přesvědčil, tak oni trefili tohleto a vypadalo to jako skvěle. Já samozřejmě trošku s nějakým rejpáním vždycky hodím na internet ten Hockey News prostě z roku 2018, kdy vlastně již podepsali Tavareze, tak to bylo nejenom o tom, jako, že vyhrál Stanley Cup, ale že otázka kolik a jak často. A vlastně z toho, jako tím, že máš tu cestu v playoff, ty musíš vyhrát 16 zápasů a jim se za tu éru nejvíc podařilo 5. To je prostě, jako víš, že to není ani jako, že dneska posloucháme Kýfa, jsem slyšel, že jsou jako Nylandera, že jsou blízko, ale blízko čemu? Jako blízko toho, že budete druhýho kola, budete být tým, který je o stupeň mnohem lepší. Já jsem říkal, že rád postoupí Toronto nebo Boston, že s Floridou ani jednomu týmu nedávám moc šance. Tak, což jsem si potvrdil, protože mě vlastně zklamala docela ta série. Nebyl to moc hezký hokej. Nebylo to, jako mě to, já jsem viděl, neviděl jsem první tři a od čtvrtého zápasu dál jsem to viděl a moc jako to nebylo dobrý, jakože to fakt, Boston podle mě není moc silný tým, já si myslím, že tohle bylo jasně k poražení, jasně berme ty, ale já si myslím, že prostě, aby Shanahan tohle ustál, jako po 10 letech, když to je jasný, že podle mě už k tomu tradu, já jsem to říkal, my s Tomášem, myslím si, na prvním pivu jsme byli někdy po té sérii s Columbusem, já jsem mu říkal, tehdy, sice jsem si myslel Nylander, ale prostě říkal jsem, že jeden z nich musí dát to backa. Tomáš mě přesvědčoval, že ne, že věří tomuhle to. Já by mě zajímalo, jestli ještě pořád věří, protože prostě to nefunguje. Ten vlastně ten podpis Tavareze, jakoby, i když samozřejmě skvělý hráče v tom jeho primu, tak strašně přibrzdil ten tým, protože vlastně nemohli investovat jinde. Dneska Tavarez už je stínem toho skvělého hráče minulosti, prostě je pomalejší, on nikdy nebyl rychlý, brusovač je pomalejší. A ten jeho vliv na ty série je výrazně menší a menší. Jako a jedna věc je Shanahan a pak druhá, i když já jsem vlastně to, že neuhejbám, typoval jsem Toronto, že postoupí, ale říkal jsem si, že jsem jako připravený s tím, že to může selhat, protože si myslím, že tam jde s nejhorším trenérem do playoff ze všech těch týmů. Byl bych šokovaný, kdyby Sheldon Keefe tohle ustál, myslím, že je nulová šance, že to ustojí. Potvrdilo se mi to, byly ty 4 zápasy, pak obdivuhodnej jako comeback, klobouk dolů, ale to já si myslím, že obdivuhodnej zase takový ono, když už prohráš 1-3, tak vlastně už tam ten tlak není. Už to nikdo jakoby nečeká a vlastně pak se hraje nejlíp. Ono vždycky to 3-1 není úplně, je to zrádný. A pak jsem vrátil a ten 7. zápas zase to prostě nedotáhneš. A pak ty jeho slova, jako když řekl, že vlastně Leafs všechno dělají proto, nebo že ty ostatní týmy proti Leafs dělají všechno proto, aby si Leafs porazili sami. No tak to si podle mě úplně podřezáváš větev. Jako tím se vlastně přiznává, že nedokážeš ten tým sám dobře připravit. Ještě taková ta perlička o tom, že Jim Montgomery řekl, že vlastně před 7. zápasem se radil s Mikem Babcockem, který vlastně byl na začátku tohohle, a s Johnem Cooperem, který vlastně dvakrát poslední 2 roky s Tampou šel proti Torontu. To je pro mě prostě fakt jako, musím přiznat, že mi poprvé, i když já prostě s fanouškama Toronto to mám těžký, tak mi poprvé bylo jako líto. Já jsem říkal, to je fakt všechno, jako cokoliv, to je takový to, že ty dostáváš jednu ránu fakt do těch míst, kde to nejvíc bolí, a tady to prostě bylo tak jako další. Říkáš prostě, Cooper, který je neuvěřitelně uznávaný, a Babcock, který není, ale byl na začátku tohohle všechno, co se budovalo v tom Torontu. Za mě to je konec té éry. Je to prostě z extrémně talentovaných hráčů, ale nikdy to nevyšlo. Prostě teď fakt já nevěřím tomu. Jako budu šokovaný, ale vlastně já už jsem to říkal si možná po tom Montrealu, kdyby to vzali zase znovu. Podle mě prostě není cesta. A co celý tím poprvé od fanoušku Toronto, že už jsou fakt s tím zmířený. Jakože už fakt neexistuje snad nikdo, kdo by řekl, ne, pojďme to ještě jednou zkusit. Pokud teda není Tomáš, protože ten ještě loni takový byl, věřím, že už tentokrát ne. Protože ta cesta do toho, k tomu Stanley Cupu je stejně strašně dlouhá, že to není o tom jednom kole. A prostě ty týmy na východě, Carolina, New York a Florida, by stejně podle mě byly nad jejich síly.
Tak tohle byl názor obžaloby, nyní dáme prostor obhajobě.
Nejde o to, jako věřím, nevěřím, to je jako jiná debata, ale spíš jde o to, že to byla fakt taková jako bezvýchodná situace, kdy máš prostě 4 skvělý hráče, kterých se nebudeš jako zbavovat. A postupně se ani nedalo jak s vysokými smlouvami. Takže prostě líp zůstávalo tady toho plánu. Rok co rok se potvrzuje, že to nejde. A teď se mluví o výměně Márnera. Dobře, ale on má ještě rok smlouvy, stejně tak Tavares. Takže je otázkou prostě, jestli a jak se jich budou moc bavit. Buyout, vyplacení smlouvy nepřichází v úvahu, tam se to vůbec jako nevyplatí. A nebo Matěj chtěl zareagovat?
Ne, jenom, že nedává smysl vyplacení. Vůbec. No.
Takže vlastně zase je to taková past, prostě, jo. Jak jsem říkal už v minulosti, začarovaný kruh, ze kterého prostě není cesta ven. Takhle to vidím já.
Tam u toho Marna byl i tady dotaz na to, že Marner i Utah hodně se to spojuje, protože Utah já si myslím, že bude prostě do toho bude šlapat, takže to jsem tady říkal minule. Tam je problém to, že má tu no trade klauzuli, to je jako největší to problém. Já mě dostávám poslední dva dny zprávy o tom, jestli Marner je vyměnitelný, tak samozřejmě je vyměnitelný, jako i když prostě v playoff to není ono, tak v základní části to je prostě excelentní hráč, který prostě polovina týmu by ho hned chtěla jíst a má jenom roční smlouvu, nejde, takže prostě ho platíš na roky, ale je to, že má tu no trade klauzuli a prostě pak ho vyměnit mnohem těžší, ale já si myslím, že v Toronto už je v takové situaci, že by mu trochu šlápli na krk.
Já si myslím, že i fresh start pro tyhle ty hráče jako není, to je další věc, kterou je třeba vzít do úvahy. Že i pro ně to může být obrovský vysvobození.
Promiň, Deně, ještě dnes jsme začali natáčet, tak teď jsou vlastně takový ty rozhovory po sezóně a Marner prostě zase to, co prohlásil, že miluje samozřejmě hrání v Torontu a že se cítí, že ty hráči v Torontu jsou jako bozy. A protože si myslím, že se tím zase strašně, podobně jako Kýv. Prostě tyhle ty dva by potřebovali nějaký jako PR manažera.
Ideální trénink.
Že jako po té sérii, kterou měl, a potom, co teď se v Torontu děje proti němu, tak tohle říct je fakt jako úlet za mě. A jo, on tam jako chce hrát. Jako já myslím, že to, ale podle mě ten klub už bude dělat, co pro to, že říkám. Ale víš, to je ještě poslední věc, co taky posunem, co je jako paradoxní, že vlastně ty si postavil to jádro na 4 top útočnících a ten problém v posledních letech není vlastně ta obrana, o kterým mluvíme, šílená, nebo ten golman, že to... Ale oni nedávají góly. Oni vůbec nedávají góly. Měli přesilovku 5%. Dali jeden gól z 22 přesilovek. Mimochodem, všech 8 týmů, co postoupilo, tak měli lepší přesilovku než ten soupeř. Jo? Takže není to tak, že by přesilovka, se říká v play-off, že to nejde důležitá, ne, je strašně důležitá, a oni měli 5%. Když máš Rileyho, Matthews, Nylandera, jasně, byli, některý chyběli, ale to je prostě neuvěřitelný. Když máš takhle elitní, máš nejlepšího střelce světa. Neuvěřitelný. Myslím si, že trenér, jeden z těch top 4 a podle mě by měl jít ještě nehen.
Možná jenom krátký nástřel budoucnosti Tampy. Tam se nejvíc mluví o tom, jestli se trvá Steven Stamkos, kterému vypršela smlouva. Jak vidíte tohle?
Hlavní rozhodnutí paradoxně, nebo je tam jedna taková zajímavá věc s tím, že což je třeba brát do úvahy, že i tyhle ty hráči, kteří jsou legendama těch klubů a pořád mají výkonnost, jo, jako je nižší než v minulosti, pochopitelně, ale furt je o 40-gólovýho střelce, že i oni chtějí být chtěný. Není to tak, že prostě, jak se všichni, časokrát jsem četl názor, že prostě tím, že srdcář a chce tam odehrát celou kariéru, tak kývne na jako výrazný snížení gáže pro to, aby bylo na případný posily. To ano, ale třeba najít někdy podle mě, jako v tomto případě zlatá střední cesta je nejlepší možná varianta. Já si myslím, že výrazně já si myslím, že to bude okolo 7 milionů. Pokud to třeba se bavíme o Tampy. Já si myslím, že on tam chce zůstat, rád by odehrál celou kariéru v jednom dresu, měl ten odkaz, řekněme, v úvozovkách, samozřejmě ve velkých úvozovkách, neposkvrněnej hraním jiným drezu, ale že 3 letá smlouva na 7 milionů, cca okolo 7 milionů je podle mě reálná, i vzhledem k tomu, že platový strop by se měl zvyšovat. Nebo se bude zvyšovat, takhle.
Pamatujete se Mike Modana v té poslední sezóně v drezu Red Wings, jak divně to vypadalo? Já si nedokážu s tím Stamkosem se představit nikde jinde, i když vím, že řada klubů, ty spíš jako v suterénu NHL, si tak mnou ruce, že by tam mohl podepsat a vlastně nakopnout. Jmenovitě Anaheim, kde je třeba Alex Killorn, Radko Gudas, který ho zná, nebo Detroit, kde je samozřejmě Stevie Eiserman. I v Montrealu se jako taky zmiňuje, že prostě Martin St. Louis je velký kamarád, spoluhráč. jde jako trenér, takže tyhle ty týmy jako si trošku mnou ruce. Samozřejmě i Toronto, protože zase... No,
promiň, Matěj, že to i dobře skočím, že důležitý je říct, že přesně jak se jmenovat ty lidský vazby, tak ty často hrajou tu největší.
Hrajou, ale podle mě by přišli by na řadu, až kdyby Julian Brisboa mu dal nabídku, která by byla až neúctivá, která by byla prostě fakt jako, že by řekl, ale musíme ušetřit a tady prostě za 5 milionů ber nebo ne, i když se 40 gólový střelec. Pak si myslím, že by šel a řekl, hele, tak tohle prostě ne, to je ostuda na to, co jsem přijal, já fakt jako před ním obrovský respekt, já jsem tady 3-4 roky zpátky jsem vlastně říkal, jako to pro mě jako jeden z nejpředsednějších hráčů NHL, to tam mě zavřel pusu a kopnul někam do rohu, protože ty tři poslední sezóny, co předvádí, něco neuvěřitelného. A že hlavně zůstal zdravý. Takže já si nedokážu moc představit, že by byl někde jinde. Myslím, že kolem měl nějakou takovou smlouvu, jak zmiňoval Denny. Uvidíme tam spíše o té dílce, ani ne o tom běžce těch peněz, ale podle mě, jako, že to nedostane nic jako dlouhýho. Kdyby ho chtěli to, tak pak si myslím, že by někdo mu prostě dal totální ranec 9-10 milionů. Někdo z těch týmů, který prostě potřebují se posunout. Jo? Z toho dna nedaří se to, tak potřebujeme přivést takový dlo toho. Ale já jsem říkám, jako ten Mike Modano v té poslední sezóně a řada dalších, že Matt Sundin hrál ve Vancouveru, takhle prostě, jasně, Stamkos není v této fázi ještě, ale prostě pro mě to je prostě lighting na celý život a bylo by divný, kdyby asi šel někam jinam. Myslím si, že se domluví, myslím si, že to po sezóně bylo, on to potvrdil tou sezónou, jakou měl, že předtím nevyjednávali, ale během té loňské off-season byl naštvaný před sezónou, ale ukázal, že v playoff dal kolik 4 nebo 5 gólů v 5 zápasech, prostě byl tahounem toho týmu. Myslím si, že se dohodnou a bude tam pokračovat, bude mít C-čko další sezóně.
Já mám rád, když hráč stráví celou kariéru v jednom klubu, hlavně když je to takováhle persona, takže doufám a věřím v to, že Stamkos zůstane v Tampě. Pojďme se tady vrátit do té nadcházející série mezi Floridou a Bostonem. Jak to tady odhaduješ, Honzo?
No, jedná se teda o ten tajemný klub, který Matěj zpočátku nechtěl prozradit. Je to teda Florida a je to naprosto správně řečený. Favorit je daný, je jasný. Já si myslím, že přestože to v průběhu toho roční té základní části nemuselo být až tak velký téma z hlediska jako problémů pro ten klub, tak až teďka se naplno projeví a myslím si, že to bude hrát obrovskou roli. Fakt, že ztráta, a opět se k tomu vracíme, Bergerona a Krejčího pro Boston. Že rozdíl v kvalitě středních útočníků obou klubů je jako diametrálně jiný. Ono do jistý míry to už mohlo ukázat v tom prvním kole, pokud by to nedopadlo, protože jak Pavel Zacha, tak Charlie Coyle se neprosadili v prvních 7 zápasech playoff. Nicméně teďka proti ním bude stát na pozici středního útočníka prostě Barkov, Bennett, Reinhardt, hráči jako hrající ve famózní formě a hlavně kvalitativně někde jinde. A to myslím, že jenom jako přispívá k tomu, jakým způsobem se ta série bude odehrávat. Nemyslím si, že bude jednoznačná, jako ve smyslu toho, že by to měl být nějaký sweep nebo něco podobného. Ale všechny jako trumfy jsou na straně Panthers. Myslím si, že jeden nebo dva zápasy dovede ukrást Swayman, ale to je max. Já si myslím, že Florida ve zlatý střední cestě 6 utkání projde dál a je to jeden z největších favoritů na Stanley Cup. No, jednoznačně.
Podepisu asi úplně všechno, co Denis řekl. Já se dokonce myslím v 5. Myslím si, že možná to říkám i pod vlivem toho, jak vidím, jaký totální panice je český hokejový národ. A že kdyby to bylo v 5, tak šance, že David Pastrňák nějak stihne záběr základní části zápas s Kanadou a pak případně čtvrtfinále se zvyšuje. Já se fakt myslím, že mě Boston nepřesvědčil, jako i když to prostě Swayman vyhrál tu sérii a nemohoucnost Toronto prohrál tu sérii a trenéra a prostě Boston navazuje na to, co po těch podle mě 20 zápasech jako i vlastně David Pastrňák, jako ten gól byl nádherný, prostě fakt jako vlastně jeden tak jako dalších ikonických momentů jeho kariéry, ale on v té sérii jako nehrál dobře. Jo, ta kritika po tom 6. zápase byla to, já jsem koukal na 6. zápas, jsem vůbec nevěděl, že hraje. On byl skoro nejslabší jako hráč na hřišti na ledě a Pavel Zacha souhlas s tím, Charlie Coyle, obrovský problémy oba na tom střední, na pozici ten, nevím, proč mě naskakoval střední záložník, na pozici centra, na buly, Pavel Zacha, velký problémy A myslím si, že souhlasím s tebou, že tady se to ještě víc potvrdí, protože na Barkov, že na ty od Matthews je zdravý a bude to prostě těžký. To si myslím, že jsou jako nenahrajte. Svejmen může, jako může ukrát dva zápasy, ale prostě tou kvalitou ty týmy jsou fakt jako dost odlišní. Jako fakt to prostě je reálně. Já podle mě vlastně i to se vracím. Je to ten kádr Toronto je taky lepší, ale prostě říkám, Svejmen měl fantastickou tu sérii, může navázat, ale obrovský není, už jenom se jak si zmiňoval ten zákrok, není žádný máčka, prostě je to taky kvalitní golman a Florida je strašně silná. Já si myslím, že to bude v pěti a že možná ještě uvidíme na to mistrovství.
Myslím, že je jenom dobrý zmínit, že i v případě, kdyby sedmý zápas prodloužení zvítězilo Toronto, tak ten náhled na tu sérii bude prakticky identický. Že Florida je obrovský favorit proti komukoliv z těch dvou tým.
Přesně.
By byl favoritem.
Ještě se můžeme krátce vrátit, nebo aspoň s tím Svejmenem jste mi to trošku připomněli, k té debatě minule o tom střídání golmanů Bruins, tak se ukázalo, že do jisté míry je to, nechci to nějak zesměšňovat, ale prostě nějaká hloupost, prostě ve chvíli, kdy máte perfektního golmana, který se profiluje jako jednička, ve formě, který dodává týmu sebedůvěru, a byť Ulmark chytal skvěle, tak prostě ukázalo se, že ta sázka na Svejmena byla ta pravá a to střídání prostě v téhle konstelaci nemá smysl podle mě.
My jsme se podle mě bavili o startu té série, že pojedou ve stejném mustru, což...
Dobře, ale asi, a já jsem to teda chápal, tu diskuzi tak...
Ale já jsem si myslel, že to vlastně jako dojedou, ale asi souhlasím. Asi souhlasím. Na sedmý zápas prostě nevymýšlíš. Tam nebudeš točit. Souhlasím s tím.
Jasně, ale už je jako na průběh té série, jo, že prostě to byl další jako správný tah Bruins prostě setrvat se svým jménem a opustit to tady té strategie, která prostě od začátku mě se moc nepoznává.
No, začali to tam samozřejmě tím, že Ulmark ten zápas prohrál a svým jménem byl elitní v tom prvním, tak to jako rychle toto. Já jsem jako si říkal, že to můžu i pokračovat. Já si myslím, že prostě ty golmani jsou oba kvalitní, ale svým jménem je víc hot, teď má prostě formu a teď jsem dokonce zaznamenal tím, že vlastně obrovský, že oni hrají už dneska, tak tím, že vlastně že nulový odpočinek, tak jestli by dneska nechytal Ulmark, jako tím, že prostě teď, že svým nemusí být mrtvej po té sérii a že Ulmark prostě to je, ale to by byla naprosto sebevražda. Já ne potom, co dotočíme, tak říkám, jestli jsem dálně sáskař, ale jdu si dát na Floridu, protože ten tým prostě je unavený a proti němu je čerstvý a kdyby dali Ulmarka, tak to by bylo až nefér vůči němu. Víš, jako unavený tým před ním a prostě dá tam golmana, který je studený, který nechytal prostě týden a půl, by byla to, že čekám jako svoje jména, ale nepřekopl by mě, kdyby během té série, která se podle mě nebude vyvíjet dobře, se Ulmark jako do brány podíval na druhý, třetí, čtvrtý zápas, uvidíme, jak se bude to, ale myslím si, že ho uvidíme v brance. Jenom já nevím, jestli máte puštění ty komentáře vedle, baví trošku, jak si povídáme, tak jako u všech těch analýzách play-off, tady skoro všechny otázky jsou o tom, kdo z Čechů, jestli Pasta pojede, nebo Tomáš Hertl, že posluchači nic moc jiného nezajímá, tak snad i bavíme i tímhle věcmi o tom playoff a nejenom o tom, že asi že některé informace taky bohužel nemáme teď úplně ty nejaktuálnější. A u toho Pasty, jak jsem říkal, asi se to bude rychlý a že pokud prostě se nezraní, nebo to tak, že je šance, že by ještě mohl přicestovat na mistrovství.
Já se taky trochu obávám v té sérii toho, že to bude hodně rychlé a to, co předvedla Florida proti Tampě, já jsem myslel, že Tampa bude mít alespoň šanci v přeslovkách. Nebylo úplně špatné, ale strašně se mi líbilo Florida v oslabení. Hrozně agresivní přístup a Tampa měla problém vůbec se založením, vůbec postavit ten vzorec. To jsem si myslel, že bude aspoň nějaký trumf Lightning, ale vůbec na to nedošlo prakticky a v tomhle mě Florida velice mile překvapila. Jak mají velké obránce s dlouhým dosahem paží a hokejkou, tak Tampa se vlastně v útočném pásmu k něčemu moc nedostala. A právě když to dáme ještě do kontextu toho, jak Boston vlastně horko těžko přišel přes Toronto, tak myslím si, že to bude spíš rychlejší série než další. Českým hráčům v rámci teda těch konkrétních klubů se určitě dostaneme v západní konferenci, kam se teda teďkon můžeme přesunout. A začneme právě podle mě tou nejzajímavější sérií prvního kola, to mezi Dallasem a Vegas. Stars nakonec v urputné bitvě přetlačili loňské šampiony, když v 7 zápasech vyřadili právě Golden Knights. Jak se ti tady ta série líbila, Mati?
To byla nejlepší v tom prvním kole, myslím si, že bylo jednoznačně, jako kvalitou ke nasazením, napětím, tím, že prostě Dallas neustartoval dobře. Jake Oettinger stál tým první zápas, byl prostě naprosto tristní výkon, snad 16 střel, 4 góly a prostě zamrzlo, nebo Dallas měl prostě těžký ten start, jako z 0-2 už jsem trošičku s tím, že samozřejmě Dallas má v tom bracketu velmi daleko a tím, že jsem je typoval na vítězství v té sérii, tak trošku malinko jsem začal být nervózní, ale věřil jsem tomu, že by se Dallas od druhého zápasu byl vlastně v tom prvním, byl jako lepším týmem. A což se pak potvrdilo, i když to otočí z 0-2, no, tak když prohraješ oba domácí zápasy, tak jsem koukal nějak statisticky, že z 27 posledních, kdo prohrál dva domácí zápasy, to otočili snad jenom 3 nebo 4 týmy, takže to fakt jako byla velmi těžká cesta proti, že Stanley Cup šampionům. Ale Dallas byl lepší tým. Je lepší tým. Vlastně říkali jsme, že tam nevidíme slabinu Zenim. A já je vlastně jedinou, najednou jsem možná trošku přišel, že hrám na 5 beku. To je takový, že Nils Lindqvist myslím si, že má kolem 5-6 minut na zápas. A toho se trošku bojím teď proti Avalanche. Jakože, protože mě Avalanche, a to k tomu se i dostanem, jak jsem říkal, že ty typy, který jsem ten tak na jeden jsem na sebe naštvaný, vůbec na sebe nejsem naštvaný na to Toronto, prostě tam jsem trošku říkal, pokud to nevíde, proč by to nemuselo vyjít. Ale u tohohle typu Colorado s Winnipegem, kde jsem to viděl jako suverénně nejvýrovnanější sérii a prostě Bylo to selhání na mý straně. Mám, já samozřejmě vždycky odkud čerpám, od jakých posluchačů, teda od jakých jako zdrojů a lidí, tak ty oba farbarizovali Winnipeg a já jsem se nechal na poslední chvíli jako s tím. A já člověk, který tady znal od 18-19, prostě hypuju Colorado strašně každý rok a prostě jsem...
Já jsem si četl ten tvůj tweet potom. Že jsi tohle tu vyčítal, ten typ té série. Já jsem měl moje tendenci se jako omluvit. Že jsem jako zmanipuloval směrem, který se ti příčil potom.
Já jsem naštvaný. Ne jako kvůli nějakému tomu bracketu, tak prostě říkám, jednou to vyjde krásně, jednou pamatuju ročníky, kdyby vyšly 3 z 8 třeba jenom. Ale prostě tady jsem byl fakt na sebe naštvaný, že jsem se nechal zmást tím prostě bilancí, že jo, 0-4. A že prostě skóre úplně jasně pro Winnipeg, protože já jsem prostě měl už někde v březnu, jsem měl nějaký připravený tweet a něco prostě napsat o tom, jak Winnipeg vůbec jako nevěřím po té základní části v tom playoff, protože zaprvé moc ty výsledky nevycházejí a za druhý prostě Colorado prostě tým fakt jako na playoff a že to loňské selhání se Seattlem bylo fakt jako výjimečný, ovlivněný řadou jako věcí. Tady jsem na sebe, to se fakt byl naštvaný, no a teď se najednou Colorado bojím, že? Já tady prostě mám ten Dallasek, který se tady teda pojedu až jako to a vidím jako strašně silný tý, tak teď najednou mám hnědý trenky z Colorado, že to prostě může je vyndat, protože je odpočatej, protože je rozjetej, protože Jonathan Drouin se ještě vrátí, neříkám, že by nějaký velký impact, ale je to další hráč, který se měl vrátit. Uvidíme, co Landesko, já tomu moc nevěřím, se přiznám. Ale já se omlouvám, Tomáši, já jsem úplně asi přeskočil k jiným sérii, víte, si na mě trošku naštvaný teď, ale já to mám na srdci od první minuty dneska tu omluvu fanouškům Colorado, že já, který je tady prostě hypuju rok co rok a vyšlo to jenom jednu, tak jsem šel proti ním prostě, ale mě to tak strašně bolí a kazí mi to ten bracket, protože ten východ jsem v klidu, ale ten západ, ten Avalanche, celý mi to rozbořit. A je to velká chyba, no, ten tým je to. Ale k tomu Dallasu z Vegas, jako skvělá série. Byla to skvělá série, nejlepší, suverénně nejlepší. Myslím si, že Vegas se nemají to co stydět. Jako prostě z té stavu, jakým do toho vstupovali, to dotáhnout do sedmi. Tomáš Hertl nebyl 100%, jeho statistiky nevypadají dobře, kromě prvního zápasu. Mark Stone to samý. Postupem série bylo vidět, že prostě že je pozraní, že tam jako jsou problémy. Už jsem mluví, jestli stihne vůbec zastat další série. Jako, skvělá série, ale Dallas ukázal sílu. A jsem na to rád. Wyatt Johnson, samozřejmě největší příběh té série. Hráč, který pro mě je dnes takový jako možná nejvíc zábavných z těch mladých borců v NHL. Pro mě nějaký mix Patrice Bergerona a Nika Suzukiho, něco takového. Prostě borec, který kvůli bruslení nebyl draftovaný tak vysoko, jak měl být. Ale prostě v jeho věku kluk je 21 a on prostě, když vedou o gol a brání v posledních minutách, tak on je na ledě prostě. Jo, vědět, jaká je tam důvěra, jak defenzivně je vyspělej, dává důležitý góly. Strašně mi to nebude zbaví. Miro Heiskinen, pro mě možná nejpodceňovanější back vůbec NHL. Prostě nikdy se o něm moc nemluví o narys, protože prostě nemá tolik bodů, ale podle mě vlastně defenzivně ještě lepší než třeba Quinn Hughes a je strašně komplexní. Tomas Hartley vlastně taky skvělej. Bavila mě ta série moc a teď teda uvidíme, na co s ním mávala, nebo to je těžký. No.
Já bych tě tady doplnil u toho Heiskanena, ale minus 6, překvapivě. Já... A jako na opačné straně Chris Tenev, kterého jsme chválili, ten je naopak na plus 6.
Jako u Taneva, já jsem koukal, on je snad 23 nebo 24 minut na zápas, což teda jako obdivuhodný, to jsem jako už trošku nečekal. A jsem zvědavý, a to je právě, čeho se třeba obojím s tou sérií, prostě s tím Avalanche. Že prostě Tanev měl skvělou sérii, ale prostě Vegas nejsou rychlej tým. Asi prostě ním přijede McKinnon, Rantanen a kamarádi. A to prostě nejrychlejší tým ten HL. Tanev bude mít problém tady. Já se bojím, a tady si myslím, že naopak Heiskanen s Hartlem právě jako to budou zvládat a Tanev bude mít problém. Ale je skvělé, jo, máš pravdu, jako to je skvělá série, Tanev byl jako taky jsem si říkal vlastně, jak by se moc hodil tomu Torontu, jo, jako nakonec. I když teda vyhořené ty góly, že nedávali góly, ale ten Tanev prostě, ještě on by byl, tak je to skvělý obránce, obětavý, když drží zdravý, tak to. Ale říkám, já jsem tu sérii hrozně užil, mě bavila nejvíc, protože vlastně, dejme, to si jako řekněme, po první kolo bylo celé zklamání. To si řekněme na rovinu. Jako hodně sérií bylo prostě jednoznačných, žádný moc překvapení. Vlastně ten Winnipeg pro mě, že vlastně největší zklamání tím, že jako absolutně nebyl konkurenceschopný. A tady byla jediná série, která podle mě fakt bavila od prvního zápasu do posledního, byla nejvyrovnanější, nejfyzičtější a nejkvalitnější hokej.
Mě ještě hrozně zaujalo na této sérii, že bylo hrozně moc, teda hlavně na straně Dallasu, samostatných úniků, s tím, že brankáři Vegas to většinou jako pochytali. A potom strašně moc jako nevyužitých úplně jako jasných příležitostí, kdy hráči stříleli třeba do poloprázdné brány nebo už do prázdné brány, trefovali tyčky, míjeli branky. Teď v posledním zápase Jack Eichel, myslím, že za stavu 1-1, ta backendová klička v poslední minutě, myslím, třetiny, taky prostě jasný gól, poslal to do boční sítě. Prostě na to, jak jako to byly kvalitní týmy, a byly tam kvalitní příležitosti, tak svým způsobem padalo málo gólů z těch vložených pozic, ale zase to přinášelo to drama.
Já jenom navážu myšlenkou krátkou, že se to podle mě může jevit jako souboj, jestli obrana Dallasu ustojí to tornádo, který Colorado je schopný rozjet, ale myslím si, že by bylo hodně velkou chybou podceňovat ofenzivu Dallasu, která jako rozhodně tam, ať už z hlediska men, ale i těch výkonů v té první sérii, to rozhodně není jako špatný. A myslím si, že i v tomto směru nejsou schopní se z hlediska jako rychlosti jak a technické kvality vyrovnat samozřejmě jako intenzitě, ve které hraje Colorado. Ale rozhodně to není nic, co by mělo být jako mínusem v tom. Naopak, že by se v tom směru jako zapomínalo. A já si myslím, že Dallas půjde dál, že postoupí přes Colorado. Prostě hloubka a komplexnost toho kádru rozhodne o tom, že půjdou dál. Ale zase jako těžká série, bude to. Já myslím, že no, myslím, že v šesti zápasech půjde Dallas dál. Když to bude v sedmi, rozhodně nebudu šokovaný, ale myslím si, že v šesti.
No a nebudu uhybat od toho braketu, to znamená, že stejně jak s Karolajnou prostě půjdu, co navíc nebyl odehraný zápas, na rozdíl od Rangers Karolajna, ale já myslím, že to bude v sedmi. Já myslím, že vyřadili sedmi, že vyřadili dvakrát, doufám, že teda tím, jak s tím typem, dvakrát vlastně dva poslední Stanley Cup šampiony, takže vlastně úplně ta nejtěžší cesta, co může být, jako vyřadit minulýho a předminulýho šampiona, ale že to bude do sedmi. Já to nevidím ani naše, já si myslím, že to bude strašně vyrovnaný a prostě dva elitní týmy znovu, stejně jako v prvním kole mezi Dallasem a Vegas. Prostě vyhraješ západní konferenci a dostaneš první kolo Vegas a v druhý kolo Colorado, to je strašný pech, když se podíváš oproti cestě, jakou má před sebou Edmonton.
Jo, už teď se mluví o tom, že pokud by Dallas prošel až do finále Stanley Cupu, tak právě dva šampioni poslední, potom vítěz duelu venku Edmonton a ve finále jako bonus nejlepší tým východu. Takže už teď se mluví o tom, že by to byla vlastně možná nejtěžší cesta za Stanley Cup za dlouhou dobu. Přeju si 7 zápasů, myslím si, že to Dallas stihne už v 6, ale bude to řežba. A kdyby to přece jenom šlo potom do 7. zápasu, tak tam tak věřím Dallasu, už jenom protože Peter DeBoer je v 7 zápasech 8-0. To je prostě Mr. Game 7 na pozici kouče. Takže, a navíc Dallas má i tu historickou bilanci s Colorádem v těch 7 zápasech. Vlastně všechny ty série na 7 zápasů Dallas v minulosti 3x vyhrál. Takže i tady možná jim hraje tohle trošku do karet. A navíc ta poslední série není dost tak dávno. Pojďme na poslední dvojici. A to tedy mezi Vancouverem a Edmontonem. Je to vlastně duel dvou kanadských klubů, takže minimálně kanadští fanoušci se mají na co těšit. Jaké byly, Matěj, ještě tvoje pocity z těch jejich sérií? Tedy u Vancouveru s Nashvillem a u Edmontonu s LA?
No, tak Edmonton ukázal sílu. Před loni v 7, loni v 6. Tady si myslím, trefili jedinou snad sérii jako počet v 5, že to zase snížili, tak si za rok porazili 4-0. Edmonton je jasně lepší tým, neskutečná přesilovka, Leon Draisaitl, playoff superstar, si možná nejlepší hráč playoff v současnosti. Ale i zklamání. Ani si nemyslím, že by potopil golman, jak se tak nějak čekalo. Myslím si, že prostě Edmonton je výrazně lepší. Matias Ekholm prostě ten tým posunul o ten důležitý krok dopředu k tomu, aby prostě fakt byli jako reálným aspirantem na Stanley Cup, aby to nebylo jen taky přání, že by McDavid konečně vyhrál, ale opravdu s tím letím backem jsou. Pierre-Luc Dubois, no, jako musíme ho zmínit, protože samozřejmě on se mohl vykoupit, kdyby měl prostě dobrý playoff a navázal na to, co v základní části, a jsem pak musím viděli, jak den po vypadnutí pařil s Kevin Talbotem ještě s jedním spoluhráčem někde na nějaký karaoke party, takže je vidět, že si přišel. Je pro mě to největší zklamání, já se přiznám. A já se vlastně dneska tak jako sypu, jo. Kdyby moje typy všechny byly tak hrozný, ale dneska jsem mám asi v takém modu jako si říkat, co mi všechno nevyšlo, a já se přiznám, že jsem se asi nikdy v životě neměl hráči tolik jako v Pierre-Luc Dubois, protože já si prostě myslím, že to, že svým talentem a co mu bylo dáno, to může být excelentní hráč NHL, ale on to absolutně nenaplňuje a vlastně poslední 2-3 sezóny jsou jedny největší zklamání než druhý, takže
Ta poslední nejvíc.
Je to kolaps. Vlastně mluví, jako ono se mluví v LA jako velmi reálně o jeho vyplacení, který když by to stihli do nějakého, nevím, do června nebo tak, že by nebylo zase tak drahý, když má jako 7 let smlouvy, ale já nevím, podle mě, jestli teda Blake zůstane, tak si myslím, že se to neudělá, protože to vlastně přiznání toho, že jsi jako absolutně to jako selhal.
Já jsem naopak četl, že právě Pierre-Luc bude stát Blakea místo.
To jo, ale já jsem...
Takhle vážně by to mohlo dojít.
No ono by asi mělo, že? Jako to je fakt takový jako ten trade, který ti jako zlomí vás. Jako fakt, že prostě, i když já si ten, i když prostě jako Winnipeg samozřejmě vyhrál, ale tím, že Villardy prostě bohužel zdravotně to, já se bojím, že ten hráč nikdy nebude hraje 80 zápasů, nikdy, protože to je každý rok prostě zranění. Tak samozřejmě prostě ten trade, jako vlastně hlavně kvůli té smlouvě vypadá samozřejmě strašně. A tohle byla jeho šance, on prostě mohl ukázat, já už vzpomínám na tu už zmiňovanou tu sérii s tím tehdy Columbus Toronto, kdy on byl nejlepším hráčem té série, Bobrovským. A myslel jsem si, že to v něm je, ale vlastně pak už to nikdy nezaopakoval a říkám, já jsem si nikdy, v životě si myslím, že jsem nemýl ten hráč jako tady. Kdyby jsem si myslel, že fakt může jako excelentní hráč. A dneska je to vlastně jeden z nejvysmívanějších celý NHL. Ale jako, jde to i za ním, že ono bylo, jo, ještě další ten trade, jo, když se podíváš na Broka Fabra, že jo, za Kevina Fialu. Kevin Fiala není špatný hráč, dělá body, ale Brock Faber je nastupující superstar mezi obráncem a prostě to totální jackpot pro Minnesota. A tyhle ty dva trady podle mě jako si myslím, že já si myslím, že by jako Blake asi je na vyhazov, ale tím, že mám rok smlouvy, tak to asi možná nějak jako dokroutí tu jednu. Uvidíme.
To je faktor Kopitar Doughty, že jako ty máš prostě určitý časový okno, dokdy tam ty posily zvučný a který si myslíš, že kvalitní musíš přivést prostě. A přivedeš teda tady, zvolili špatně, ale v tu dobu, kdy třeba přiváděli Kevina Fialu, tak jsem si říkal, fenomenální tah, úplně upřímně. U Dubois se jsem asi, jakože byl jsem rád, že za ten Winnipeg získal určitou protihodnotu, ale u Fialy jsem si říkal, jo, naprosto rozumnej trade a chápu, proč ho udělali. Dneska se to je samozřejmě jinak. No.
Ale mě, já si myslím, že vlastně tímhle tradama jako jim vlastně nevyšel ten rebuild. Jakože ta přestavba, kdy měli prostě 5 let za sebou strašně vysoký piky, tak kromě Byfielda, který měl průlomovou sezonu, tak nikdo moc jako nevyletěl. Že? Na Clarka se třeba čeká, ale Alex Turcotte, že často zraněný 5 draftu. Prostě oni, Kalijev, že jo, to je totální jako bust, který prostě bruslařský NHL nemá. A je to prostě problém jako pro LA, že vlastně tak nastupující generace je neúplná. Ty si musel doplnit právě Fialou a Dubois. Jo, že si musel, a vlastně, říkám, Fiala nehraje špatně, to jako, by asi bylo nefér jako úplně to, ale Dubois je prostě totální fiasko, který se neotočí, tak což teď už i já, vlastně největší jeho podporovatel, začínám být skeptik, nebo jsem skeptik, tam se asi fakt neotočí, takže pro LA je špatný, pro mě jako vlastně takový asi druhý největší zklamání po Winnipegu, že celá ta sezóna, všechno, co kolem nich je, Edmonton ukázal sílu a k tomu Vancouver Nashville krátce, to byla nejhorší série, to bylo absolutně nekoukatelné. To bylo fakt strašný.
Já jsem si říkal, jestli, že dneska docela ti jako dáváš plnou, jestli okomentuješ i tady tuhle tu sérii tak, jak byla, protože já jsem o toho měl úplně jiný očekávání. Ale jako úplně něco jiného. A Vancouver střelecky, já jsem vůbec netušil, že to je až takovýhle míru, ale od All-Star Break jejich ofenziva jenom je, to je opravdu bída. Fakt špatná záležitost a playoff první kolo to jenom potvrdilo. Jsem překvapený, že vlastně přes ten Nashville prošli. Upřímně.
To já ne, ale protože tady to byl snad jediný typ, kde jsme se mi dva lišili. Ne, nebo ještě vlastně postup to.
Já jsem říkal, že postoupí Nashville, ale potom jsem si uvědomil, že jsem 2 dny předtím v braketu omylem nechal Vancouver. Takže jsem vlastně jakoby vyšel ten typ. Geniál. Na obě dvě strany diplomat to hrát. Ale ne, hokejově to bylo špatný. Jako špatný.
Strašně. A hlavně, co si myslím, že tady musíme zmínit, nebo já to zmíním, že jo, kritizovali jsme Mánra, samozřejmě po zásluze, prostě tragický playoff. Já vlastně jsem i k tomu Bastovi, že jo, nádherný moment od třetí třetiny toho 7. zápasu hrál skvěle tu třetí třetinu a to krátké prodloužení, ale neměl to. Ale kdo je podle mě jako nejhorší z těch hvězd v playoff posala, tak je Elias Pettersson. Jako já vůbec nevím, že hraje. Jako od prvního zápasu vůbec. No vlastně vím, když ho někdo se střelí a on si sedne na zadek, borec za 11 milionů, skvělý hokejista, všechno. Ale já se trošku tady bych se asi přihrál polívčičku. Jestli u nějakých hvězdy by mě to nepřekapuje, tak je to on. Já se prostě bojím u něj o tom, že to je skvělý technický hokejista s skvělou střelou, ale že není stavený na playoff. Musím zavřít pusu tady v druhém kole. Ale nemyslím si, že to dokáže. Myslím si, že prostě absolutně neviditelný. Absolutně. Jako JT Miller, o 3 stupně nejlepší hráč Vancouveru, je úplně jinde, ten to prostě odstáhl za ně. Samozřejmě Goleman, druhý, třetí, Desmith a Silos, ale Elias Pettersson prostě fakt jako hodně špatný. Ta série vlastně nešlo, nebyl horší tým, jako pro nás 4-2, ale podle mě nebyl horší tým té série. Podle mě tam byli oni vlastně těch zápasek Nashville, že když se to asi lámalo, třetí, čtvrtý zápas, tak Nashville byl ve obou jako jasně lepší, ale ten comeback, že jo, Vancouveru, tak je jako tu klinik, že oni hráli celý zápas, nic, jenom blokování střel a pak prostě jako klíč, kdy to momentum, kdy prostě vyrovnáš, dali jsme 2 góly dokonce.
Prok Besser,
ne? A pak, teď nevím, kdo rozhodl v tom, nějaký, nevím, Sutter nebo někdo, kdo rozhodl to. Prosím?
Myslím, že Pio Sutter rozhodl.
No, Sutter, jo, takže mě někdo chválil tam v komentářích, jsem si všiml, jak jsem trefil toho Joshua Dakota, jak bude to, tak on měl sice skvělý ten první zápas, ale pak si přiznám, že pak už jsem byl taky play, on mě moc neviděl tý další, on že vyšel ten první zápas, 3 body, ale pak to, to jsou hráči, kteří, jako pokud chtějí mít malou šanci s Edmontonem, tak všichni tyhle ty hráči, kteří jsem vyjmenoval, jak hrají někde úplně, to, co předvedli s Nashvillem, vůbec nebude stačit.
Že to je ta stejná situace, jako když se bavíme o sérii, kdo by šel na Floridu, ať už Boston nebo Toronto, tak v tomto případě kdokoliv půjde na Edmonton, tak si myslím, že ta situace je tak takřka podobná, identická, že prostě Edmonton je obrovský favorit proti komukoliv z těch dvou by byl.
Je favorit, s tím souhlasím, ale myslím si, nebo teda doufám, že tak to kanadské derby přece jenom jako trošku ten Vancouver pozvedne a bude to zase trošku jiný styl hokeje, přece jenom asi Nashville prostě Vancouver úplně neseděl a tady přece jenom v těch, řekněme, v ofenzivních dostizích by to mohlo být nejenom jako zajímavější, ale i pro Vancouver trošku příznivější. Takže já možná překvapím, ale já typnu Edmonton v 7.
Já myslím, že Canucks, že prolezou, že půjdeš takhle hlavu na špalek dávat. Ne, já myslím, že v 5 zápasech. Oilers. Půjdu takzvaně s davem, no. Bandwagon klasický.
Tak mám jí tu zlatou střední cestu.
Zlatou střední a pak postoupí Vancouver a se všichni klouzat.
No já jsem, jak říkal, že překvapí, tak mě vyjeli, jak jsou takový těch komiksových
postavčí. Já taky jsem.
Oči 20 cm dopředu mi vypadly. Ne, já si myslím, že jako, i kdybych šel tu letou střední, ale podle toho, že je fakt 5. Já podle mě nemá Vancouver šanci. Edmonton. To je podle mě podobný jak Florida s Bostonem. Prostě tady je jasný favorit. Nevím, co by se musel jako Edmonton stát za nějaký kolapsy, aby to nevyšlo. Mě Vancouver nepřesvědčil. A nepřesvědčili mě ty hráči, co jsem zmiňoval, ty konkrétní.
Pojďme tedy ještě na některé dotazy a než se dostaneme tedy k českým hráčům, tak tematicky ještě Machy se ptá na Leona Dreisaitla, jestli v finále konference bude stačit na udržení tohoto německého útočníka v Edmontonu.
Machy, jsi zavařil při pondělním večeru. Je to málo. Já jsem minule, a dávám za pravdu, měli jste pravdu, před playoff jsme se bavili o tom, jakým způsobem jaký výsledek lze brát pro to, aby se tato současná jako garnitura Oilers a budoucnost tím pádem Leona Dreisaitla jako dala brát to pojet dál. A já jsem tam tehdy pronesl finále konference. Souhlasím s váma, jste oponovali správně. To je málo. Že to je prostě strašně málo a že prostě letos musí a myslím, že by asi i možná mělo přijít minimálně finále. A finále konference je málo.
Já si taky myslím, že to je málo, hlavně kvůli tomu, že prostě už v něm jednou byli, sice to bylo rychlý 0-4, ale byli tam a podle mě prostě to finále, i když ho jako prohraješ to Stanley Cupu, tak tím, jak je ten, ta přestávka předtím, ten media zájem a to všechno kolem, tak i když prohraješ, strašně to bolí a vlastně to je nejhorší, co se asi může jako stát, že z toho sportovního hlediska jako prohrát finále, tak prostě podle mě to je jako úspěch a je to prostě velký jako boom kolem toho klubu a tak. To finále konference ne, ale já vlastně nevím, jestli to bude mít úplně vliv na to rozhodování Dreisaitla. Možná jo, možná ne. Pár let zpátky bych vám dokázal možná i říct konkrétně vůbec, jaký je rozpoložení, teď už ne. Nevím, já pro mě to je hráč, já se, že třeba když se koukám na free agency letos, kdy tam zase téměř nikdo není, tak spíš koukám na to 20-25, kdy prostě ty týmy, které jsou dole a mají velký prostor pod platovým stropem. Andrej Sejtl je jeden z mála hráčů, který bych byl jako generální manažer ochotný jakoby vypálit totální jako obrovskou raketu. Uvidíme. Strašně těžko se mi na to odpovídá. Jako tam je vliv, že jo, rodinné prostředí, McDavid, všechno kolem toho, no. Jestli bych chtěl někam jinam, no tak takhle jako z pohledu života asi jo. To řekneme na rovinu, ale prostě...
Jsou atraktivnější destinace z životního hlediska.
Tím, že prostě říkáme, že ta pacifická cesta je jako lehká pro ten Edmonton, 5-1, 4-1 teď si myslím, že to pak rychlý a ten druhý tým, kde to podle mě typli jsme teda Dallas, protože to mít jako strašně těžký, tak pak ta šance je, pak by to vlastně bylo zklamání, kdyby to, protože prostě budeš odpočatější v tom finále konference a kdyby ho nezvládli, tak pak by to zklamání dla mě bylo, prostě všechno hraje hrozně, Edmonton teď jako všechno hraje do karet a podle mě to musí jako využít toho. Že málo kdy ti všechno sejdne a přijde mi, že se jim jako schází. To je prostě vyměněný kouče, že jo, který totálně to jako otočil prostě a teď prostě McDavid hraje zase, že jo, geniálně, ale prostě jinak trošku než v minulosti. Pak jako prostě...
Probral se Skinner.
Jo, je tam všechno je prostě Edmontonu do ruky a myslím si, že kdyby prostě neudělali finále, tak vlastně v tom klubu to bude braný jako zklamání.
Pojďme tedy ještě zpátky k těm vyrazeným českým hráčům.
Promiňme, že do toho skočím, jenom já jsem chtěl poděkovat, že jste jako pro hru Jets vytáhli jako minimálně. Cením si toho, naše přátelství zůstává na vysoký úrovni. Díky.
Matěj to krásně zaobalil do odpovědi k sérii Vegas Dallas, takže...
A to cením, Colorado nás přejelo, pojďme od toho, tam není moc co vlastně vymýšlet. Bylo to prach bída, je to smutek, zklamání, Colorado bylo mnohem lepším týmem. Dobrý, smeteno, můžeme dál.
Veda, že by si Matěj ještě něco chtěl přidat?
Ne, já jsem pořád na sebe naštvaný. Už asi 10 dní v kuse.
Jdeme dál. Množily se tedy dotazy na Tomáše Ertla. Matěj, ty už si naznačoval, že asi nebyl úplně zdravotně v pořádku, tak možná jenom pro formu teda, jak to vypadá teda s tím jeho případným povoláním na mistrovství světa, asi to je science fiction.
Tak tady já spíš jako vycházím s tím slov generálního manažera Petra Nedvěda, co poskytnul vlastně už jako před začátkem, na začátku toho playoff, kdy řekl, že prostě i kdyby vypadli a tehdy vedli 2-0, takže se to moc ani nečekalo, že vypadnou, takže prostě by neprošel zdravotní prohlídkou a že by ho nepustili. Já si nemyslím, že je úplně jistota, že je zraněný, ale spíš jde o to prostě s tou historií těch zranění kolena, potom se krátce po operaci, kdy, já říkám, že to uspěchalo, to je návrat, ale určitě tam tlak byl na to, aby prostě se uzdravil na playoff. Můžeme brát, že 80-90%. Já bych jako to úplně nezavřel, když ne, jako, protože to nikdo nevíme, jako my tam nejsme, že jako toto. Ale myslím si, že by musel přišít jako extrémní tlak jako Tomáše na ten klub, jako že řekl, hele, jsem z Prahy, hraje se to v Praze.
A hlavně na novej klub, jako.
To je a právě. To je těžký. Kdyby to bylo San Jose, kdyby San Jose v nějakou imaginárním světě se dostal do playoff, vypadlo v prvním kole, tak tam si myslím, že by to, protože tam má prostě jméno v tom klubu a dokázal by to protlačit. Takhle v novin, když prostě ten klub do tebe investuje tolik, tak strašně těžký. Takže já tomu dávám 2-5%. Musel bych říct nějaký obrovský tlak z jeho strany. Hraje se to kluk z Prahy, hraje se to doma, poslední šance prostě takové turnaj zahrát. Ale to možná překvapí, nevíme, jako nebudu tady skrývat, že tady vytáhneme se SOS z rukávu, že víme, že si to Tomáš Hertl přiletí. Já na to čekám, že aktualizuju každou chvíli, ale dozvíme se to spíš zítra, že jaký to bude, ale prostě tím, že Nedvěd to už vlastně jako sundal ze stolu už předtím, tak co se změnilo. Navíc v průběhu té série pak bylo vidět, že nevím, jestli jako ten zdravotní problém, ale že herně není v pohodě, jako, že prostě ta absence byla dlouhá a pak už nebyl moc faktorem, že jo.
Já si myslím, budu se rád mýlit, ale myslím, že šance je tak 5% na jeho příjezd. Že prostě investuješ takovýhle peníze do hráče, který v tu chvíli je zraněný, nějakým způsobem se zalátá dohromady, aby teda pomohl v té klíčové fázi ročníku na playoff. To teda nedopadlo, dobrý, OK, jdeme dál, ale půjštěte teďka na turnaj, který z pohledu Vegas nemá absolutně žádnou hodnotu. Pojďme se nalej čistýho vína, tak ta šance je opravdu mizivá.
Za 2 hodiny na Instagramu to máš.
Jo, je to možný. Letím, chlapi. Držte mi flag. Jo, je to možný a budu rád.
Pasta nevyšel.
Jo, no.
Aspoň já, plán B. Ne, je těžký, strašně těžký.
Pavel Dudek se ptá ještě na Jakuba Vránu a jeho potenciální setrvání v NHL po neúspěšné sezóně a neprobojování se na šampionát. Tak jak to vidíš, Denny?
Hele, to neprobojování se na šampionát v tom vůbec nehraje roli v té případné budoucnosti. Já si myslím, že se ta situace vůbec nemění z hlediska posledních několika měsíců, možná roku. že schopnost má, jak už mnohokrát prokázal, na to jednoznačně má, ať už po fyzický a technický stránce, rozhoduje mentální pohoda. A to, jestli bude sám se sebou, se svýma vnitřníma démonama v pohodě a bude schopný vlastně tu cestičku těžkou zase krok za krokem, kterou už jednou absolvoval, teďka to vypadá, že ji budeme se absolvovat znova, jako vyšlapat. Ale myslím si, že to je hráč, který co týče čistě hokejových schopností, no to soutěž jednoznačně má.
No a na to mám podobný pohled. U Kuby Vrány se nebavíme jenom o těch hokejových schopnostech. On má, jak si říkám, takový ten batoh na zádech, o kterém prostě vědí v těch klubech, a nejenom v jednom nebo v dvouma, kde prošel, třema teď teda už, ale prostě ví se to o něm v NHL a má to těžký. Prostě zase, to je tak jako říct to, můžeme říct procentuálně, jaká je šance, jako nějaká je, ale malá. Malá, prostě je fakt.
Jako hokejové schopnosti nejsou tím důvodem.
Tím problémem, no. Já nechci říct, že by jako byl nenapravitelné, to vůbec ne, ale prostě už, jako zase není to prostě jako superstar, by si někdo řekl, hele, mávneme tady na tím rukou, tady na tu minulosti, tady na tím mávnem rukou, bereme ho. Je to solidní hráč, solidní doplněk, takový ten jako, jak se říká, prostě doplňkový střelec, že není to, nemůže že na Vránovi vystavíš klub, nebo že to máš jako prvního střelce, je to nějaký třetí, čtvrtý střelec týmu, ale s tím, co prostě má tam jako za sebou a tak, tak ta jeho pozice je prostě mnohem těžší kvůli tomu. A
na druhou stranu bych neřekl malá.
Malá ne. Tak
To ne, že prostě ten čas to jako trošičku ty hrany obrousí toho problému a samozřejmě záleží, obrousí jenom ve chvíli, kdy ten hráč se tam tý jako změně, řekněme, dojde a on dlouhodobě bude podávat výkonnost, kterou si o to povolání bude říkat. Ale nemyslím si, že malá, protože opravdu je to jako nesmírně talentovaný hokejista. Na tom se nic nemění.
No, pořád je tam to San Jose, no, řekněme si to na rovinu. Prostě je tam klub, který bude sbírat, co bude volný a tam samozřejmě ta šance je, ale zase berme to, že byl St. Louis, kde prostě taky jako probíhá nějaká určitá jako proměna, ne úplně přestavba, ale malá proměna a vlastně to jako nedopadlo. Že jo. Takže jak jsem loni byl optimista, nebo před sezónou jsem byl optimista, tak tohle teď mi taky úplně nevyšel a zase se něco pokazilo a prostě nakonec toho byl jakoby velmi špatná sezóna, teď plus teda s tím mistrovství, jaký souhlasím s tím, že to nemá podle mě vliv na jeho budoucnost v NHL, ale takhle, má to vliv v tom, ne, že byl odmítnutý, ale kdyby na ten turnaj se dostal a zahrál skvěle, byl jako tahounem českého týmu, dal prostě 4-5 gólů, tak mu to může pomoct. A tím, že tam není, tak mu to jako vůbec nic nepřidá, samozřejmě mohl tím jenom získat. Nic nestratil a mohl tím jenom získat. Takže takhle jsou podle mě ty jeho šance dost jako limitující, což je velmi smutný příběh.
Souhlas. Myslím si, že by mu to výrazně pomohlo a zase by se trošku připomněl v zámoří. Zajímavé bude sledovat i budoucnost Filipa Zadiny, kterému skončil kontrakt v San Jose. Tak jestli přijde nabídka jednocestné smlouvy, jak se ptá Machy.
Tyjo, to je Machy řádí.
Nás grilluje dneska.
Ale naprosto logická otázka, která dává smysl. Nikde jen, prostě v rámci San Jose a právě už kvůli tomu jako nastavení toho klubu, který Matěj zmínil v odpovědi na ohledně Kuby Vrány, se to jako může stát. Protože nějaký určitý jako místo a řekněme projevení, já nechci říct kvalit vyloženě, ale prostě schopnosti tu soutěž kvalitně hrát tam prokázal. Vlastně, první, co mě napadne u těch dvou otázek, je vlastně takový povzdech, že u těch hráčů, který teďka by měli být v nejlepším hokejovém věku, se tady bavíme o těch tématech, který jsou, jasně, jde o hokej, jako nejde o život, ale prostě všichni doufali, že ty kariéry budou směřovat jiným, vyšším, lepším směrem. A to se neděje. U Zadiny tady reálně jako hrozí, že se bude do prvního klubu někde prokousávat i z farmářského týmu, případně tady v jednu dobu reálně hrozil odchod do Evropy. což se nestalo naštěstí. Myslím si, že ještě v San Jose krátkodobá záležitost přijde.
Denny teď naprosto dneska trefuje ty pointy přímo jako mezi oči, protože pro mě taky nejdůležitější je ten pozdek. Jako ta šance, jaká je, jako je, ale podle mě není moc velká. Já jsem tady bych dokonce ještě u Evropě si myslel jako víc. Protože už si prostě tou situací toho San Jose prošel. Že? Jako ten poslední záchrana, takový to plán B, C, E, D, E. A tady pro mě je spíš ten pozdech. A já nechci, tohle není, že podcast o mistrovství, se to nebudeme zapojovat, ale když prostě si víme, že se ti to v NHL sejde, takže ti ty nejlepších český hráči, kterých tam už bohužel tolik není, na mistrovství nepřijedou, nebo prostě jejich týmy šli dál, jako Martin Nečas, jako David Pastrňák, jako Pavel Zacha, jako Tomáš, protože ho stavu, jakým je, jako Filip Hronek, tak přesně tohle to je takový ten druhý sled, který bys potřeboval, kterým jsou jako v ideálním věku, jako je Filip Zadina, jako je jako brána, jeden braný z šestý pozice, druhý jako 12, 13, že jo, no 15, tak nějak prostě v druhý desítce. A to jsou borci, který by prostě jsme brali jako, že v této generaci. A my se v jejich, jako úplně jejich nejlepších letech bavíme o tom, jestli vůbec mají šanci se trvat v NHL a nedostanou se na to mistrovství světa. To je prostě pro mě ten povzdech asi podstatnější, než to, jestli příští rok dostanou si v San Jose, nebo kde ještě bude dole. Nevím, Anaheim, nebo tak už ten by nějaký trochu nahoru, ale prostě nějaký ty tým Columbus, jestli tam někde, nevím, jde čtvrtý liney teď, jak oživil, že třeba Alexi Nylander a taky si zkusí dole s Kubou Ránou. Jo, tak je to prostě hádání úplně, machy jako těžký otázky a mě zde zavařují závity, ale spíše podstatný to, jak, v jakém stavu ty hráči, proti ty, kde se asi čekalo, že budou jako vysoký draft pozice, a ne, že jich moc z českého pohledu máme v posledních letech.
No, ještě tam je dobrý zmínit jedna věc, která to do toho samozřejmě hraje roli a negativním směrem, že pro nás pochopitelně v rámci českého hrybníčku je to výrazný jméno, i vzhledem k tomu, že byl vysoko draftovaný a tak dál. Nicméně v posledním ročníku prostě 72 zápasů, 13 plus 10, 23 bodů a ruku na srdce takových hráčů v NHL je mnohem, mnohem víc, který se jako bavíme o tom sféře těch bodů a že jsou braný jako nenaplněný talenti. To není jenom Filip Zadina, tudíž ta šance se prostě snižuje s každým rokem. Tak to je, ale ještě nemyslím si, že je ne, konec, ale že by prostě to, že by to bylo překvapení, že by pokračoval. To ne, naopak by bylo překvapení, kdyby nepokračoval v mých očích, aspoň takhle to pořád vidím.
Dobrá. Na úplný závěr, protože jsem na začátku avizoval trenérské změny, tak jenom v rychlosti proletneme změny na lavičkách v NHL. Začneme v Buffalu, kam se po 11 letech vrací Lindy Ruff. Není to podle tebe, Matěj, tak trochu sázka z nostalgie?
No i když fanoušci Buffala ve většině se mnou nesouhlasí, tak podle mě je teda. Podle mě to je vyústění toho, že vlastně těch klubů, co hledá trenéra, je nakonec docela dost. Nebo nevím, asi víc, než se čekalo. A podle mě jako by se Buffalo báli, že zaprvé si myslím, že do Buffalo asi tolik jako trenérů nechce, že to není úplně taková ta první destinace, kde si může vybrat, že teď se podle mě otevře fakt v Torontu pozice, tak taky mnohem atraktivnější v Otavě, že jo. Jersey prostě, tam je jasný, že Travis Green nebude pokračovat. Že Buffalo je takový jako jeden z těch posledních, kam by ten trenér úplně chtěl jít. A že se asi báli, což já pro mě nechápu, že by jim Rafa někdo mohl vzít. Já si myslím, že Raf už by prostě v NHL netrénoval, kdyby to nebyl Buffalo. Pro mě to je jako unáhlený. Pro mě to je, říkám, já docela přijde, že v Buffalo jsou, jako věří v to, ty nostalgické léta. Vzpomínají si prostě na duo Denny Brier, Chris Drury a Rafova éra, že na poslední, že je playoff, kolik 2-9. To je vlastně Jašková hra, prostě jo, že si vzpomíná tohleto, ale to byl ještě mladík, trenér v nejlepších letech, no, teď, a nevím, no, tak já myslím si, že co jsem s tím hodnotil Jersey, tak jsem říkal, že na mě Lindy Ruff jako největší slabina toho týmu, nějak se to asi potvrdilo, v letošní sezóně někdy ho odvolali, já mu nevěřím. A je to pro mě zklamání, protože já jsem, že Buffalo hypoval před sezónou, taky mi to nevyšlo, a teď prostě mě se líbí ten tým. Říkám, že už to fakt musí zlomit. OK, možná třeba je na startu je trošku první.
Nemusej.
Ale, nemusej. No ne, prostě nelíbí se mi to. Jako nejsem Prostě je to asi také jako, nevím, napadá mě 5-7 trenérů, který by mě dávali větší smysl. Možná si je rozeberou ty jiný týmy, který taky hledají trenéry, fakt je teď docela dost, takže že, no, teď ještě budeme jenom mluvit, takže je tam jako dost a možná ještě nějaký vyhazovi přijdou, že jo. V LA to není jistý, že co tam bude, tím, že byl jenom interní coach, takže kdo bude a uvidíme, jestli tam někdo ještě byl, no asi už někdo další asi vyhazovat nebude, ale říkám za mě zklamání a mě se to řešení nelíbí.
Unáhlený volání po tvrdý ruce. Myslím, že naprosto souhlasím s tím, že nebylo třeba takhle rychle spěchat a zároveň ale se potvrdily ty slova i těch hráčů, kteří komentovali odchod předchozího trenéra, že je potřeba být jako přímej v tom, kdo je za kterou chybu zodpovědný a prostě zkrátka tvrdší ruka, což jako přichází. Ale taky si myslím, že to je hloupý. Jako pro vlastně takový jako s otázkou, proč vstupovat do této řeky zase. Ale není to klub, kde by jako si myslím, že klidně ještě jednou sezónu podle mě neúspěchu jako přežijou. Takže v pohodě.
No jak Matěj naznačil, tak změny, nebo ke změnám došlo také v dalších týmech. San Jose propustilo Davida Quinna, Seattle Davea Hextola a vlastně před pár hodinami vyšlo najevo, že ve Winnipegu se rozhodl skončit Rick Bowness vzhledem k těm osobním záležitostem, rozhodl se ukončit trenérskou kariéru. Matěj?
Já se omlouvám, že to, ale teď já občas, když mluvíš, tak si jako ten Twitter tady v pozadí. A jedna trenerská změna, není to jako úplně podepsaný, ale to je pro mě šok teda, že do Otavy to vypadá, že půjde Travis Green, který byl teď jako interní coach Devils. Takže vlastně jedna z pozic jde to, tam jsem trošku typoval jiný řešení, každopádně není to ještě podepsaný, já říkal, no, psal to Darren Dreger, že jo, samozřejmě člověk v té oblasti Ontária velmi, velmi dobře informovaný a tak bychom měli jedno ze zaplněných míst. Promiň, že ti do toho skáču, ale přesně breaking news se nestává úplně tak často. Tak
Víme druhý.
Víme druhý. Jeden druhý první a podcast, pokud podcast.
Tak příště najmu Kevina Weekse. Breaking news. Přeruší nás třeba on. Tak co na tady ty změny, Danny, říkáš? Oni teda možná v tom Winnipegu, tam se to asi dalo čekat asi nejvíc.
Jo, určitě, protože dobře si zmínil, osobní důvody hrály velkou roli v tom rozhodování jednoznačně. Už při jeho angažování bylo nutné s ním výrazně promlouvat, protože on měl právě v plánu na takzvaný podzim života se svojí partnerkou nebo manželkou se přesunout do, já si myslím, že to je do Nového Mexika, nejsem si úplně jistý, ale prostě do míst, kde žije jeho syn. A tudíž přesun do chladního Winnipegu jako v tu chvíli vypadal jako trochu překvapivá možnost, ale zhostil se toho fantasticky. A tak teďka už teda došlo k tomu, že chce být rodinou a je to jako logické vyústění. A vlastně ani ty zbylý konce trenérský nejsou tak úplně, že bychom tady měli jako šok na našich čelech. U San Jose to je trošičku, nevím, jestli zvláštní, ale pochopitelně tam to prostě bude bolestivý pro každého trenéra z hlediska situace, jaký ta organizace je. A u Seattle ta sezóna, po tom, že tam určitě bylo určitý namlsání, pochopitelně po účasti v playoff, ta sezóna nebyla dobrá. Takže nepřekvapivý. A právě, když Matěj zmiňoval poprávu, že velký jména v rybníku volných hráčů tak úplně nejsou, tak si myslím, že právě trenérský změny, byť pochopitelně nepřináší takovou atraktivitu, tak budou jako nesmírně zajímavý. Protože to mnoho klubů na následující 2-3 ročníky jako výrazně určí jejich osud, koho teďka zvolí. Teď už jsme komentovali Lindy Rafa, že to možná nemusí být to pravý ořechový. Tyhle ty organizace další, především u Seattle, jsem hodně zvědavý, koho zvolí a jakou cestou se vydají.
Mě teda ten Seattle překvapil, se přiznám, protože já nejsem velký fan Davea Hextala po informacích od některých hráčů z Philadelphia, jak to tam vypadalo, tak nebyl to, tehdy mě šokovalo, že ho vzali, ale měl dobrou tu druhou sezonu a tam prej se píše o tom, že, že hlavní důvody byly, že prostě někteří hráči řekli, že jako hodně nebudou hrát v další sezóně. To už mě zase tak nešokuje, protože říkám, znám nějaký to zákulisí z Philadelphie, když tam byl trenérem, ale že tohle to jsem jako by se úplně nečekal, že to, ale asi začíná tam být trošku tlak na výsledek. No, Ron Francis je extrémně trpělivý, ale vidět, že tam prostě takováhle sezóna se nesmí opakovat. A co bych jenom k tím úplně trenérům dodal poslední, že z trenérů NHL se začíná stávat něco, jako jsou trenéři v extralize. A proč na to narážím je to, že dřív prostě si myslím, že kouč jako vydržel léta, nebo dlouho. Teď jsem koukal na statistiky nejdýl, tak samozřejmě John Cooper někde úplně jinde, odskočený, ale zase to beru z toho mýho pohledu, toho montrealského. Martin St. Louis, který byl angažovaný, kolik je to, 2 a 4 sezóny, tak myslím, že momentálně, a ještě počítám, že vyhodí Kýfa, tak je snad 6. nejdýl koučující trenér v NHL. A to je, byl tam před 2 a 4 sezónou angažovaný. Prostě ta obrovská fluktuace těch trenérů. A podle mě to je velmi často i unáhlený. Jo, já si třeba myslím v tom Edmontonu, když no blok se skvěle chytil, si prostě myslím, že Jay Woodcroft, mimochodem, který podle mě někde bude koučovat, teď bude žít s Kanadou tady na mistrovství jako asistent, tak si myslím, že bude jeden z adeptů někde. A ta fluktuace těch trenérů je fakt obrovská. Jako, jo, u toho bonusu je tady něco jiného, že tam to není ani kvůli výsledkům, prostě už to starší pán a ty zdravotní problémy v rodině, to je něco jiného, ale jako fakt je to šílený, jako tohle to nikdy nebylo v NHL.
Ale ty jsi zmínil u třeba v případě Seattle Hextole, že velkou měrou dost, a logicky se to mohli angažovat a pravděpodobně angažovali jako hráčský hlasy. Tak myslím, že ten důvod, proč se to změnilo, je ten, že to jejich postavení v rámci té konverzace je daleko, daleko silnější, než tomu bylo před 15-20, protože podle mě to je evidentní a jasný, že tohle to je příčina tohodle. Jo.
To je skvělý point. Je to tak, že prostě to postavení těch hráčů není jako bylo před 15-20 lety. Tam neexistovalo, že by si ty, no jako jo, byly výjimky, nemusíme uchodit úplně daleko, myslím si, že známe i nějakýho od nás.
Ale většinou mi přišlo, že to byli jednotlivci, který byl...
Ale byli to jednotlivci, byl to naprostý superstar, ano. Který si dokázali říct, co to. A dneska je prostě evidentní, že ta kabina má větší slovo a fakt ta fluktuace jako být trenérem hrá, ale jako takhle. Ty trenéři nikdy nebyly tak dobře placený. Dneska ty jejich gáže jsou jako hlavní trenéry, jsou fakt prostě to skvělý. Ale jejich životnost je fakt krátká. Je fakt prostě to že vlastně tady kritizuju Kýfa, ale kolik vlastně přežil, co všechno přežil, jako od toho Columbusa až podle mě doteď. Já myslím, že to tak je vlastně docela obdivodný a tak ještě trhu s takým tlakem, že to fakt říkám, jako ten Sentus, to je jako směšný prostě. Ten borec je přes 2 roky v práci. A je jedním z nejdýl sloužících trenérů v celé lize. Fakt ta fluktuace je fakt enormní. A říkám, ale ten vliv z těch hráčů, skvělý point, myslím si, že
toho,
má...
U toho Kýfa, Matěj, a vlastně i Tomáš, že ve chvíli, kdy oni ho angažovali, tak jeden z jeho největších bonusů právě zmiňovali, což už tedy mě lehce zarazilo. Já chápu, že ta doba byla nesmírně zjitřená okolo Toronto tehdy. Ale že právě je schopnej si dostat takzvané kabinu, ale jako hráče na svoje stranu, že s nima má vlastně až jako přátelský vztahy. Což si myslím, paradoxně, že v tomhletom našem kontextu, o kterém se bavíme, zapříčinil nebo pomohlo tomu, že přežil, jakože ta životnost byla tak velká. Že ta kabina, nikdy by jí ani nenapadlo, že za tímhletím v úzovkách neznám toho člověka. Je to prostě zprostředkovaný médiem. Ale vlastně jako pohodářem, který je s náma jako na jedné lodi a všechno tak nějak OK, tak proto vydržel tak dlouho, jak vydržel. Byť se to nemusí zdát jako moudrá volba.
No, a Kýf prostě není raz, že když vidíš ty jeho projevy jako z kabiny, tak je to takový jako... Mě by já úplně nevyhecoval, ale prostě je to takový... Není to prostě, že by šlapal po těch hráčích. A to vlastně některý, což je možná trošku problém toho Toronto, že některým hráčům docela vyhovuje. Ale jo, skvělý point. Jako ten vliv těch hráčů podle mě nikdy nebyl větší. To je prostě v tomhle. Jako, mně to vlastně přijde trošku, když sledujete jiný sporty v Americe, že co třeba v NBA, kde prostě jako hráči si vyloženě diktují úplně podstatně cokoliv, tak to tak jako pomalu přechází, protože v hokeji to bylo nemyslitelný, že tam je tým jako všechno a individualita, nic téměř. A jo, má to vliv a je to ústě, je to prostě fakt jako, já jsem nečekal zdaleka tolik vyhozených trenérů.
A to ještě léto a vlastně ta off-season před námi, takže můžeme očekávat i další novinky.
No, řešíme to na startu května, no, pravda.
To byla zajímavá tečka za dalším Hockey Focus podcastem. Pánové, díky moc za další debatu.
Díky za krásnou hodinku a půl, pánové. Radost pokecat s váma.
Já taky děkuju. Možná nějaký malý vzkaz českému národu, aby tolik nebláznil. Protože mi přijde, že teď je po té včerejší diskové konferenci, což teda trošku chápu, ale i té nominaci. Všichni to, pojďte si učit to mistrovství světa pořád. Nejenom samozřejmě český tým, ale i to, že tady bude obrovské množství hvězd. V Ostravě teda ještě nakonec možná trošku víc teda než v Praze, ale prostě na to mistrovství, že to bude zase speciální. Myslím si, že to svátek hokej, že málo kde je šampionátu, člověk může vidět takhle elitní hráče, jako uvidí letos. A
že přijedou elitní. Jakože fest.
A hlavně obrovský tvář jako budoucnosti toho hokeje. Já třeba vidím taky ofrenování té Kanady, ale prostě jasně není to 2-15, to ne, ale ten tým prostě za 5 let se na ní bude koukat, že tady viděl prostě nejlepší hráče, jako za 5 let nejlepší hráče hokeje a nemyslím jenom Bedard, jsou tam i další prostě skvělý jména a myslím, že to bude show, že to bude bavit, že to bude z pohledu kolit, to bude skvělý šampion.
A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. A ještě připomenu každoroční anketu Podcast roku, ve které můžete podpořit podcasty ČT Sport vaším hlasem. Budeme za to rádi. Takže díky, mějte se fajn a příště se můžete těšit na preview třetího kola playoff.